Ձեզ եթերում կիրակնավերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Միացյալ Նահանգներում անակնկալ իրադարձությունները հաջորդում են միմյանց, ամեն շաբաթն իր հետ նոր անակնկալ է բերում։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ մահապորտից հետո ամենամեծ անակնկալը մատուցեց նախագահ Ջո Բայդենը, գործող նախագահը տեղի տալով դեմոկրատական կուսակցության առաջատար անդամների հորդորներին, որոնք արդեն գրեթե վերջնագրերի բնույթ էին ստացել, հայտարարեց, որ դադարեցնում է իր ընտրապայքարը և հանում է իր թեկնածությունը հաջորդ նախագահական ընտրություններում վերընտրվելու համար։ Մինչև այդ քայլը Բայդենի թիմը վստահ հայտարարում էր, թե նախագահը լի է վճռականությամբ շարունակելու իր քարոզարշավը և ծրագրում է ակտիվ հանրահավաքներ անցկացնել տարբեր նահանգներում։ Սակայն անցած շաբաթ արդեն Սպիտակ տունը տեղեկատվություն տարածեց, թե նախագահը կովիդով է վարակվել և դեղեր է ընդունում, իսկ հետո հայտարարվեց, որ չեղարկում է քարոզարշավի մի շարք ծրագրված հանդիպումներ իր ընտրողների հետ։ Բայց նույնիսկ անցած կիրակի օրը մինչև կեսօր, երբ Բայդենը հայտարարեց իր հեռանալու մասին, նրա օգնականները աշխատակազմը շարունակում էին պատրաստությունները քարոզարշավը վերսկսելու համար։ Այդուհանդերձ գլխավոր դոնորներից մեկը, այդ թվում նաև կոնգրեսի ու սենատի դեմոկրատ ներկայացուցիչները շարունակում էին պնդել, որ նախագահը պետք է դուրս գա ընտրապայքարից, քանի որ հարցումները ցույց են տալիս, որ նրա վարկանիշի անկումը շարունակում է։ Դեմոկրատ կոնգրեսականներն ու սենատորները վախենում էին, որ Բայդենի գավիժող վարկանիշը կարող է խիստ բացաբար անդրադառնալ նաև իրենց վերընտրվելու շանսերի վրա։ Եվ ահա այս պայմաններում դոնորների ու դեմոկրատական կուսակցության լիդերների, այդ թվում նաև ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսի ահագնացող ճնշման տակ, նախագահ Ջո Բայդենը ստիպված էր հրաժարվել իր թեկնածությունից։ Նա խորապես վշտացած էր, որ մարդիկ, որոնց հետ միասին քաղաքական ուղի էին անցել ու նա ընկեր էր համարում, դավաճանեցին իրեն ամենավճռական պահին, գրում է ամերիկյան Washington Post-ը, վկայակոչելով Սպիտակ տան ավելի քան 10 աշխատակցի հետ հարցազրույցները։ Ահա այսպես Սպիտակ տան ղեկավարը կայացրեց իր որոշումը, այնուհետև հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ ջահը փոխանցում է փոխնախագահին Կամալա Հարիսին։ Սկզբում դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարության շրջանում վստահություն չկար, որ փոխնախագահ Հարիսը կարող է դառնալ նախագահական թեկնածու, մտածում էին նույնիսկ բաց համագումար անցկացնել, որտեղ պատգամավորները կընտրեն նոր թեկնածուն։ Սակայն հետո այդ նույն ղեկավարները մեկը մյուսի հետևից հայտարարեցին, թե աջակցում են Հարիսին, այսպիսով Կամալա Հարիսը դարձավ առայժմ ոչ պաշտոնական թեկնածու։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Կամալա Հարիսի մայրը Հնդկաստանից է, իսկ հայրը Ջամայկայից։ Ինքը փոխնախագահը ծնվել է Միացյալ Նահանգներում, իր ավանական կրթությունը ստացել, եղել է Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային դատախազը, այնուհետև Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազը։ Իր առաջին իսկ ելույթներում Կամալա Հարիսը խիստ քննադատության ենթարկեց նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Իբրև գլխավոր դատախազ շատ հանցագործների հետ եմ գործ ունեցել, շատ խաբեբաների կանանց նկատմամբ բռնություններ գործադրող անձանց եմ դատել։ Դոնալդ Թրամփի տեսակը ինձ լավ ծանոթ է, ես նրան ամեն օր ցույց կտամ իմ կարողություններ, ասաց Կամալա Հարիսը։ Իսկ Դոնալդ Թրամփը իր հերթին հակահարցակման անցավ, անվանեց Կամալա Հարիսին ամերիկյան իրականության մեջ ամենածայրահեղ լիբերալ գործիչը, նախկին նախագահը նրան համարում էր սոցիալիստ, որը դեմ է կապիտալիստական սկզբունքների, նախենթ է, նա այս երկիրը կքանդի, եթե դառնա նախագահ, ասաց Թրամփը։ Քարոզարշավը, ինչպես տեսնում ենք, նոր ընթացք է ստանում, հարցումները ցույց են տալիս, որ Կամալա Հարիսը շատ քիչ է զիջում Դոնալդ Թրամփին, ինչը ոգևորել և նոր եռանդ է հաղորդել դեմոկրատական կուսակցությանը և կուսակցության ընտրազանգվածին։ Այժմ իմ հյուրը Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանն է, նա այժմ գտնում է Լաս Վեգասում և հիմա մենք նրա հետ փորձենք վերցանել ամերիկյան քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող սերընթաց զարգացումները։ Պարոն Կոպալյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Մենք տեսանք, որ Ջո Բայդենի հրաժարականից հետո ամերիկյան ընտրաշավը միանգամայն նոր ընթացք ստացավ, նախագահի նոր ոչ պաշտոնական թեկնածու փոխնախագահ Կամալա Հարիսը առաջին հարցումների համաձայն ավելի բարձր վարկանիշ ունի, քան նախագահ Բայդենը։ Նա այժմ ընդամենը 2% է զիջում Դոնալդ Թրամփին։ Ինչ է կատարվում։ Մեկ շաբաթ առաջ թվում էր, թե Թրամփի հաղթանակն առաջիկա նախագահական դրության գրեթե երաշխավորված է, բայց Բայդենի հրաժարականից հետո կարծեք թե իրավիճակ է փոխվում, ինչ է կարծում։
Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, ընտրական դաշտում դինամիկան ամբողջովին փոխվել է։ Այստեղ երեք խնդիրներ կային, որ հասկանում էինք Harris-ի ոչ պաշտոնական թեկնածուն, որը թեկնածունը ներկայիս դառնալու է արդեն պաշտոնական, որովհետև օգոստոսին դեմոկրատական կուսակցության գագաթնան ժողովն է, բայց երեք այստեղ տարբեր ֆակտորներ կան, որ Harris-ը կարողացավ լուծել։ Առաջին խնդիրը, որ ունեին, դա դեմոկրատական կուսակցության շարքային անդամները ոգևոր բաց չէին, այսինքն ինտուզիազմի խնդիր կար։ Այս ոգևոր հարցը շատ կարևոր է, որովհետև ընտրական դաշտում, երբ որ նայում ենք հանրապետականներին, իրենք միշտ ընտրություններին շատ ակտիվ ձևի մասնակցում են, դեմոկրատների հետ այդ դինամիկան միշտ հստակ չէ, այսինքն եթե իրենք չունեն այդ ոգևորված հատկանիշը, իրենք շատ ժամանակ ընտրություններում մեծ խնդիր են ունենում։ Որ տեսնում ենք, այո, Թրամփը մոտրապես 5-6% առաջ էր Բայդենից, այդ տարբերությունը ամբողջովին նվազել է և ներկայիս 2% տարբեր տեղեցության տալի միջև մի 1%-ի տարբերություն է։ Այս ոգևորությունը, որ տեսնում ենք դեմոկրատական շարքային անդամների, կուսակցական անդամների մեջ, դա կարևոր դեր է տանում։ Երկրորդը, ասես, ուրիշ խնդիր առաջանում, եթե երբ որ Բայդենն էր թեկնածում, ռեպուբլիկաները, հանրապետական և Թրամփը ասում էին, որ Բայդենը կարող չէ, իր տարիքը ցույց չի տալու, ինքը վերջացնի, եթե ընտրվի, և իր իշխանությունը կարողություն ունի զուտ խնդիրներ, որովհետև Բայդենի մենտալ և ինտելեկտուալ կարողությունները չի բավարարում, այդ բնականաբար այդ տրամաբանությունը հիմա դարձրել են և օգտագործում են Թրամփի դեմ, որովհետև Հերիսը ներկայիս ասում է, ես 50 տարեկան եմ, ես երիտասարդ եմ, ես ակտիվ եմ, բայց Թրամփը 78 տարեկան է, առողջական խնդիրներ ունի, և այն, այսինքն այն տրամաբանությունը, այն ռետորաբանության նարատիվը, որ օգտագործում էին Բայդենի դեմ, ներկայիս դեմոկրատները օգտագործում են Թրամփի դեմ։ Երրորդը, մենք հասկանում ենք, որ կուսակցության հզոր անդամները, այսինքն դեմոկրատական կուսակցության հզոր և ազդեցիկ անդամները, և ովքեր որ գումաներ են հատկացնում այս կուսակցություններին, իրենք որ որոշ անորոշ վիճակ իրենց մոտ, որտեղ նրանք համոզված չեն, որ Բայդենը կարողանա հաղթել, ոնց որ շատերը խուսափում օգնեն, բայց երբ որ Բայդենը հրաժարվեց և Հերիսը դարձավ թեկնածուն, տեսնում ենք, որ 2-3 օրվա մեջ ահագին գումաներ է կուսակցությունը կարողացել հավաքել, այսինքն ինչ է լինում, կլինի ռիսորսի տեսանկյունից, կլինի, ասենք, կամավոր կուսակցության անդամները, որ կամավոր ձևի օգտակար են լինում և մասնակցում են քարոզարշավին, և տեսնում ենք կուսակցության շարքային անդամները, որ իրենց ավելի ոգևորված են մասնակցում, դա ամբողջովին դինամիկան փոխվեց։ Նույն ժամանակ դեռ մենք հանրապետականների մոտ հակառակն է եղել, երբ իրենք համոզված էին, որ հաղթելու են, որովհետև իրենք համարում են Բայդենին վատ թեկնածու, դա փոխվեց, և իրենք հիմա փորձում են հասկնան, որ Բայդենին Հերիսի դեմ ոնց են պայքարելու, և պետք է իրենց ռազմավարությունը ամբողջովին փոխեն։ Այս տարբերությունները ցույց է տալի հասկնանք, որ ինչու է ավելի ընտրությունները ներկայիս շատ մոտիկ։
Իհարկե դեռ վաղ է ասել, թե ով կհաղթի այս ընտրությունը, և այդ առումով սխալ է ակնկալիքները քաղաքական ու արտաքին քաղաքական սպասելիքները կառուցել այս կամ այն թեկնածուի արտանանքի շուրջ։ Ես հետևելով հայկական սոցցանցերի մամուլին տեսնում եմ, որ շատերն արդեն Կամալա Հարիսին համարում են հաղթող, ցանկություն իրականություն ներկայացնելու մեր հայկական սովորույթի համաձայն։ Հուսով եմ, որ այդուհանդերձ կառավարությունը հեռու է նման մտահոգությունից և կառուցում է իր հաշվարկները իրատեսական ակնկալիքներով։ Ես օրինակ տեսա, որ Հայաստանի դեսպանը ԱՄՆ-տիկին Մակունցը հանդիպել է, ներկա է եղել հանրապետականների համագումարին, որտեղ նրանք պաշտոնապես Թրամփին իբրև նախագահական թեկնածու հռչակեցին։ Նա այնտեղ է գտնվել հանրահայտ հետազոտական կենտրոնների փորձագետների հետ, մոտիկից ծանոթանալու և հետևելու Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավին, ինչը շատ ճիշտ մոտեցում է։ Վստահ եմ, տիկին դեսպանը ներկա կլինի նաև դեմոկրատների համագումարին և կտեսնի մոտիկից, թե ինչ է կատարվում, ինչ զարգացումներ կան դեմոկրատների ճամբարում։
Ես համաձայն եմ այդ մտածմանը, որովհետև պետք է հասկանանք, որ կլինի Հայաստան, կլինի յուրաքանչյուր երկիր, իրենք խուսափում են, այսինքն մտնեն կամ զուտ կարծիք ներկայացնեն, ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքական դաշտում։ Այդ առումով կողմ չի կարելի վերցնել, եւ պետք է հասկանանք, որ կարևոր չի Թրամփը կլինի թե Հերիսը կլինի, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր թեկնածուն, եթե նա հաղթի։ Այդ առումով բնականաբար ռազմապարտության տարբերվում է, բայց մենք իրանք չունենք արձագանքենք եւ ասենք այս տեխնացիայի կողմենք, թե այն տեխնացիայի կողմենք։ Այդ առումով, այո, Տիկին Մակունցի մոտեցումը շատ ճիշտ է եւ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայիս ստեղծել է ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այսինքն, երբ որ նայում ենք արտաքին գործերի նախարարությունը, այսինքն State Department-ը, երբ որ նայում ենք այսքան խորհուրդը, երբ որ նայում ենք Հանրապետությունը, որի հետ Հայաստանը սկսել է համագործակցել, երբ որ անցածում չունենք այդ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունները, շատ ժամանակ հարաբերությունը հիմնված էին X անձի միջոցով կամ հույսերը դնում էին հայկական լոբիին կազմակերպությունների հետ այստեղ, դա ամբողջովին փոխվել է եւ Հայաստանը ներկայիս ունի ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիաների հետ։ Այդ առումով, եթե Թրամփն է հաղթում, թե Բայդենն է հաղթում, այո, բնականաբար իրենց արտաքին քաղաքականությունը տարբերվելու է եւ դա հետևանք է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բայց այդքանը հասկանալով, նույն ժամանակ մենք պետք է գիտակցենք, որ Հայաստանը այս ինստիտուցիոնալ եւ առողջ հարաբերությունը, որ ստեղծել է Միացյալ Նահանգների հետ, այստեղ ունի այն գործիքները եւ ունի մի մակարդակի ազդեցության լծակներ, որ կարող է օգտագործի եւ վերականգնացնի այն հարաբերությունները, եթե օրինակ Թրամփն է թեկնածուն եւ հաղթողը եւ ոչ Հերիսը։ Այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության հայերը բխում են Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր իշխանության հետ ամուր հարաբերություն ունենալ, իրենք սկզբից չեն կարող, իրանք չեն արձագանքեն ում կողմենելու, հակառակը պետք է շարունակեն առողջ հարաբերություն ստեղծեն այդ ինստիտուցիոնալ միջոցներով։ Եվ երբ որ Տիկին Մակունցը այդ համագումարին ներկայացել էր, դա ինստիտուցիոնալ process է, որտեղ այդ համագումարը տեղով ինստիտուցիոնալ կարևոր հանգամանքներ ունի։ Նույնը երբ որ դեմոկրատների համագումարը լինի, սա ինստիտուցիոնալ գործընթաց է։ Այդ առումով այս ինստիտուցիոնալ հարաբերությունը շատ կարևոր, որ թույլ են տալու Հայաստանի Միացյալ Նահանգները շարունակեն իրենց հարաբերությունները։ Այդքանը գիտակցելով, այո, մեր համար ակնհայտ է, որ երբ որ մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ հասկանում ենք, ընդունում ենք, որ հավանականություն շատ բարձր է, որ Թրամփը կընտրվի, դա փոխվեց։ Բայց նորից Հայաստանի Հանրապետությունը շատ հավասարակշռված է մոտիկանում եւ չի մտնում իրեն թույլ չի տա ներգրավի եւ իր կարծիքները ներկայացնի Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքական դաշտի հետ կապված խնդիրներին։
Մինչև մեր խնդիրներին հասնելը խոսենք տեղնացուների մասին, ինչ են խոստանում տեղնացուները։ Դեռով Թրամփը խոստանում է դադարեցնել ապօրինի միգրացիան, իջեցնել հարկերը, ինչը նրա կարծիքով կխթանի տնտեսական աճը։ Թրամփը խոստանում է հնարավորին չափ կրճատել կառավարության միջամտությունը բիզնես գործունեության տարբեր կարգավորումների միջոցով, խոսքը հիմնականում վերաբերում է բնապահպանական սահմանափակումներին, շեշտակիորեն ավելացնել նավթի արտադրությունը, չեղարկելով Բայդենի վարչակազմի կողմից նավթարդյունաբերության դեմ ներդրված սահմանափակումները։ Թրամփը խոստանում է զսպել սպառման ապրանքների ու ծառայությունների գների աճը։ Իսկ հա Հարիսը հակառակը գտնում է, որ մեծ առարուստների հարկերը պետք է բարձրացվեն, մարդկանց պետք է հավասար հնարավորություններ տրվեն առողջապահության համակարգից օգտվելու համար։ Հարիսը գտնում է, որ պետք է ապահովվեն մատչելի բնակարանների հասանելիությունը, հաղթարվի եկամուտների անհավասարությունը։ Մի խոսքով, Հարիսի ծրագիրը ակնհայտ շեշտադրված սոցիալական արդարության հավասարության սկզբունքներ է պարունակում, ինչը ամերիկան միանշանակ չի ընկալում, ամերիկյան ծրազանգվածը միանշանակ չի ընկալում։ Ինչ կարծիք եք։
Շատ բարի, երկու բան կասեմ։ Առաջինը կարևոր չի, որը տեխնասները ինչ են խոստալի, շատ ժամանակ ինչ որ են խոստում տալի, չեն կարող իրականացնել, եթե իրենք ընդառվեն։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը, այո, սա միայն Թրամփ եւ Հերիս չի, հանրապետականները ունեն իրենց ծրագիրը, ունեն իրենց գաղափարախոսությունը, որը հիմնված է այն հիմքերի վրա, որ դուք ներկայացրեցիք։ Նույն ժամանակ դեմոկրատները ունեն իրենց գաղափարախոսությունները եւ դա է իշխում եւ կառավարում իրենց ծրագիրը եւ իրենց ներքին քաղաքականությունը։ Միանշանակ ընդունված է, որ անցյալում հանրապետականները ավելի մեծ ընկերությունների, բիզնեսային ոլորտի կողմնակից էին իրենք դեմ են բարձր հարկերի և իրենց հասկացությունը հիմնված է այն հանգամանքների վրա, որ եթե ունենաս ներդրում բիզնեսային համակարգից տարբեր ոլորտների մեջ, այդտեղ ունենաս բնական աճ։ Այսինքն կառավարությունը պետք է խուսափի, պետք է թույլ տրվի նա ներգրավի դերտանի բիզնեսային տնտեսական ոլորտում և պետք է թույլ տաս ազատ շուկան որոշի։ Դրա հետ կապված, եթե իրենք դեմ են, որ կառավարությունը կարևոր կամ լայն դեր պետք է տանի այդ հարցերի շուրջ, բնականաբար իրենք միշտ կողմ են փոքր պետության, այսինքն անգլերենով ասեմ small government, կառավարությունը շատ փոքր դեր է տանում այդ ոլորտում։ Դեմոկրատները տարբերվում են, դեմոկրատների մոտեցումը ավելի համապատասխանում է իրենք նա ինչ որ ունենք Եվրոպայում։ Այդ առումով իրենք ասում են, որ ոչ, կառավարությունը պետք է ակտիվ դեր տանի, որ ապահովի մի մակարդակի հավասարություն, սոցիալական արդարություն, և չես կարող թույլ տաս այս մեծ ընկերությունները և հարուստ խավը անի ինչ որ նա անում է։ Այդ առումով իրենք կողմ են ավելի բարձր հարկեր հարուստ խավի մոտ, հարուստ խավի հանդեպ, բայց նույն ժամանակ օգտագործեն այդ գումարները և օգնեն այն բնակչության այն մասին, որտեղ ովքեր ունեն որ աղքատության և ուրիշ այդ սոցիալական խնդիրներ։ Բայց նայեք, երբ որ նայում ենք լայն տեսանկյունից ընտրական դաշտը, տեսնում ենք, որ միշտ յուրաքանչյուր ընտրություններում դեմոկրատները ապահովում են 48-ից 49%, հանրապետականները ապահովում են 47-ից 48%։ Այստեղ որոշելու է այդ միջին 4%-ը, որը անգլերենով կոչվում է independent, այսինքն անկախ քվեարկողները, որ չեն պատկանում յուրաքանչյուր կուսակցությանը, բայց որոշում իրենք են ներկայացնում։ Այսինքն դեմոկրատների 47-ից 48%-ը միշտ քվեարկելու իր թեկնածուին, նույն անելու են հանրապետականները, որովհետև բացի իրենց գաղափարախոսությունից Միացյալ Նահանգներում ունենք լուրջ ինքնության խնդիր, այսինքն այս մշակույթի հակամարտությունը, որ կա Միացյալ Նահանգներում, դա բնականաբար հստակ ձևի ապահովում է յուրաքանչյուր կուսակցությունը, կուսակցության իր 47-ից 48%-ը։ Ինչին են գալի այս մեջտեղի 3-ից 4%-ը, այս անկախ քվեարկողները, ովքեր որ համոզվելու են, նախընտրում են Թրամփին և Հերիսին, իրենք են որոշելու այս ընտրության արդյունքը։ Եվ որ նայում ենք Բայդենն էր թեկնածուն, այո, այս անկախ քվեարկողները շատ մտահոգված են, իրենք հենվում էին դեպի Թրամփին, բայց ներկայիս, երբ որ Հերիսը դարձավ թեկնածուն, իրենք հասկանում են, որ կամաց-կամաց հենվում են դեպի Հերիսին, դրա համար հիմա մի քիչ տեսնում ենք ավելի հավասարվել է ռեյտինգները։ Բայց որվա վերջ, եվ որ այո, հետ կամ ձեր հարցին, եվ որ ասում ենք X թեկնածուն ինչ է խոստրել կամ ինչ չէ խոստրել, որվա վերջ պետք է հասկանանք, որ շատ բաներ իրենք խոսք են տալի, նամանատներ են քաղաքական դաշտում, իրենք չեն կարող իրականացնել։ Ինչ որ պատկանում է արտաքին քաղաքական դաշտում, դա մի քիչ տարբերվում է։ Մենք կարող ենք սպասենք, որ եթե Հերիսն տրվի, մենք շարունակություն ենք տենելու, այսինքն ներկայիս այս արտաքին քաղաքական զրոյը Միացյալ Նահանգները բարում է, դա շարունակվելու է։ Եթե Թրամփը ընտրվի, բնականաբար այնտեղ շատ փոփոխություններ լինելու, որտեղ Թրամփը դեմ է։
Այդ մասին խոսենք, պարոն Կոպալյան, այդ հարցը ես ունեմ նախապես հատուկ առանձին անդրադառնանք։ Հիմա իսկ ինչու է Դոնալդ Թրամփը Հարիսին սոցիալիստ անվանում, և ինչու է դա բացական հատկանիշ համարվում Միացյալ Նահանգներում, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում սոցիալիստական կուսակցությունների նման օրինակ գաղափարախոսում հաճախ է դառնում կառավարության ծրագիր, երբ օրինակ սոցիալիստները հաղթում են ընտրությունները, ինչպես ասենք դա տեղի ունեցավ բոլորին վերջերս Մեծ Բրիտանիայում։ Այդ խնդրում եմ նայել բացատրեք, հա հիմա։
Այդ նարատիվը և այդ դրամաբանությունը սավոսելի ժառանգելենք սարապատերազմից և Միացյալ Նահանգների քաղաքական մշակույթի մեջ ընդունված է, որ եթե յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ յուրաքանչյուր թեկնածու ունի թեթև ներշեշտում եմ սոցիալիստ հատկություններ, իրենք համարվում են հակակապիտալիստ, այսինքն կապիտալիզմը Միացյալ Նահանգների քաղաքական մշակույթի մեջ ամենահզոր հանգամանքներից մեկն է, եւ այդ առումով յուրաքանչյուր թեկնածուին, երբ որ իրենք այդ թեկնածուին անվանում են սոցիալիստ, դա կոչվում է հակակապիտալիստ, եւ Միացյալ Նահանգների ընտրական դաշտում դա համարվում է շատ բացասական արտահայտություն։ Դրա համար երբեք չեք տեսնի, ասենք, դեմոկրատ թեկնածու բացառում, ասենք, երբ որ Բերնի Սենդերսը կար 2016 թվին, երբ որ իր թեկնածուները տվել Հիլարի Քլինտոնի հանդեպ, թեկնածուների մեծամասնությունը խուսափում են այդ բառը օգտագործելուց, այսինքն սոցիալական արդարություն, սոցիալական օգնություն, այդ անգլերով ասած social welfare, այդ համակարգը տարբերվում է սոցիալիստ արտահայտությունից. Սոցիալիստը ավելի օգտագործվել է մոտարապես 50 թվերից, որպեսի գործիք, որպեսի զենք, որ ճնշեն այն ուժերին կամ այն տեխնատուներին, որը ունեցել են հակակապիտալիստ գաղափարախոսություն կամ հանգամանքներ։ Այդ առումով
ասենք, պարոն Գոպալյան, նաև տեխնատուներ, որոնք ինչ որ իմաստով առնչություններ են ունեցել կոմունիստների հետ, այն ժամանակ խորհրդային միության ազդեցությունը բավական մեծ է եղել։
Այո, բայց ներկայիս դա գոյություն չունի, բայց հասկանում ենք, որ այդ տրամաբանությունը, այդ նարատիվը դեր տանում է նորից։
Հիմա հետաքրքիր է, այդ հիմա քիչ առաջ դուք ասացիք, որ այս երկու կուսակցությունները ամեն մեկը իր տեխնատուի օգտին է քվեարկելու, որտեղ այստեղ մշակութային ինքնության խնդիր կա։ Այդ խնդրում դա էլ բացատրեք, դա շատ հետաքրքիր հանգամանք է, եթե կարող ենք։ Հանրապետականները մշակութային իրենց ինքնությամբ ինչով են տարբերվում դեմոկրատներից, եթե կարող եք։
Այո, սա շատ կարևոր է եւ կարող եմ ասել, վերջի 20 տարվում փոփոխություն ենք տեսել նամարամատ այս ինքնության խնդիրը։ Մոտավորապես 90 թվերին այս խնդիրը կամ ասկամած զարգացավ, բայց 2010-ից հետո ավելի լուրջ կարևոր եւ կարևոր քաղաքական մշակույթի եւ քաղաքական ընտրական դաշտի խնդիր դարձավ։ Շատ հասարակ ձեւի սպիտակ ամերիկան, այո, այդ դասական ամերիկական ինքնության հիմքերը, հանգամանքներ, որ կան, սպիտակ ամերիկան մտահոգված է, որ նա որցնում է իր ինքնությունը, որտեվ Միացյալ Նահանգները գնալով դառնում է ավելի մոխրագույն։ Այսինքն սևամորտներ, հիսպանիկներ, լատինոներ եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով իրենց գաղափարախոսությունը, իրենց տեսանկյունից իրենք ասում են, որ սպիտակ ամերիկան, քրիստոնյա ամերիկան, ոնց որ իրենք ճանաչում են եւ ժառանգել են իրենց պապերից, դա կամաց կամաց ոչնչանում է։ Եվ իրենց տեսանկյունից ամբողջ սոցիալական ֆաբրիկը Միացյալ Նահանգների փլուզվում է եւ իրենց պայքարը դրա դեմ է։ Դեմոկրատները ասում են, որ դա անընդունելի է, որտեղ Միացյալ Նահանգները դեմոկրատիկ երկիր է, այստեղ ազգություն հասկացողություն չկա, ամերիկացին ազգ չի, հակառակը ամերիկացին աբստրակտ կոնսեպտ է, որը ընդունում է աշխարհից բոլոր անձերին, եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լինելը տեղով ապահովում է եւ խնդրում է այն մտահոգությունները, անխնդիրները, որը Միացյալ Նահանգները ունի։ Այսինքն, եթե դեմոկրատները հիմնում են ինքնությունը, կամ ինքնության հանգամանքները սահմանդրության վրա, սոցիալական հավասարության վրա, արդարության վրա եւ այդ իրենց դասական հիմքերի վրա, ռեպուբլիկանները հիմնում են ուրիշ լրիվ այն հանգամանքների վրա, ես նոր շեշտեցի։ Մենք ինչին ենք գալ, եթե յուրաքանչյուրը այցելի Միացյալ Նահանգներին եւ գնացինք հարավային կողմը, այո, գնամ Միսուրի կամ գնացինք Ֆլորիդայի կողմերը կամ գնա Ջորջիայի կողմերը եւ այլն, եւ այդ նույն Չելի Նյու Յորք կամ Լոս Անջելես կամ Սան Ֆրանցիսկո, ոնց որ երկու տարբեր երկիներ ես գնում, որովհետև մշակույթն է տարբեր, մտածելակերպն է տարբեր եւ քաղաքական մշակույթն է տարբեր։ Այս առումից եթե տեսնում ենք, որ այս ինքնության եւ մշակույթի անջատումը կարևոր դեր է տանում եւ շատ ազդեցիկ դեր է տանում ընտրական դաշտի մեջ, եւ դա բնականաբար ինչ է անում, շատ ժամանակ եթե յուրաքանչյուրը կարևոր չի, որ կուսակցության անդամ է, կարող շատ տեղեկացված չլինի հարկային օրենքների հետ կապված կամ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, եւ նա չունի այն գիտությունը, որ թույլ է տալու նա ճիշտ որոշում կայացնի, իր համար դա երկրորդական է։ Ինքը ասում է, որ ես հանրապետական եմ, որովհետեւ ես ուզում եմ պահպանեմ X մշակույթի արժեքները, եւ դեմոկրատները են նույն բանը անում։ Այդ առումով այս ինքնության եւ մշակութային խնդիրները շատ-շատ մեծ դեր են տալու։ Անցածում սա նույնչուներ նույն կարևորությունը, բայց 90 թվերից հետո եւ նամանավան 16 թվից հետո սա դարձել շատ-շատ կարևոր հիմք։
Պարոն Գոպալյան, սակայն դպավորություն չստեղծենք մեր ունկնդիների մոտ, որ բոլոր, ուրեմն, հանրապետականները սպիտակները եւ բոլոր դեմոկրատները, ուրեմն, այլ գույներն են ներկայացնում, ենթադրենք, այլ էթնիկական խմբերն են ներկայացնում, որտեղ օրինակ կան շատ սպիտակ դեմոկրատներ, որոնք ամենևին չեն կիսում հանրապետականների հայացքները։
Այո, ես նկատի ունեի կուսակցության գաղափարախոսությունը, եթե գալիս է այս ինքնության խնդրի հետ կապված։
Այո, այո, եւ կա այդպես կոչված պահպանողականության եւ լիբերալիզմի նաեւ արճակատում այդ երկու մշակույթների, չէ՞, այդպես է։
Նայք, բայց երբ որ խոսում ենք պահպանության կոնսերվատիվ գաղափարախոսությանը, դա դայլա փոխվի։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ թե կոնսերվատիվները նույնը չեն, ինչ որ Ջորջ Բուշի կոնսերվատիվները, այսինքն այդ դասական կոնսերվատիվ շարժումը դա ներկայիս չի ներկայաց, ներկայացում չունի նոր հանրապետական կուսակցության մեջ։ Այդ առումով այդ փոփոխությունն էլ է եղել, որ իրենք այսինքն չեն հասկանում իրենք ինչ են պահպանում։ Այն ժամանակ այն լիբերալ հոսանքը կամ թևը, որ դեմոկրատական կուսակցություններ իրանց մոտ էլ է փոխվել։ Մտեք երկար ժամանակ, օրինակ, դեմոկրատները ունեին, որ կոչվում էին blue collar democrats, այսինքն իրենց միջին խավը, որը ներկայացնում էր դեմոկրատական կուսակցության ամուր հիմքը, դա 90-ի ծաղկին փոխվեց, որտեղ տեսանք, որ ինչքան ծառներ փակվում են, ինչքան տնտեսությունը որ փոխվում է եւ ինչքան գլոբալիզացիան որ շարունակվում է, այդ ընտրական մի ֆակցիան, որը տեսնում ենք, այսինքն Փենսիլվանիա նահանգում, Ուիսկոնսին նահանգում եւ այլն, որ միշտ իրենք եղել են դեմոկրատական կուսակցության ողնաշարը, այդ կոպիտ ասած ռամիկ խավը, հիմա իրենք շուռ են եկել դեպի Թրամփին, որովհետեւ շատ դժգոհ են իրենց տեսանկյունից ինչ է դառնում նոր ամերիկան։ Այսինքն դինամիկան այնքան փոխ, այնքան է փոխվել, որ այո, մի քիչ դժվար է ասենք, որ եթե 20 տարի առաջ սա է ներկայացնում կոնսերվատիվ ընտրական թևը, դա նույնն է ներկայիս։ Ոչ, ներկայիս ամբողջովին դա փոխվել է, կլինի դեմոկրատների հետ, կլինի ռեպուբլիկաների հետ։
Հիմա խոսենք Ջո Բայդենի մասին, այդ մասին չխոսեցինք։ Դեմոկրատները բարձր գնահատեցին հրաժարական տալու նրա քայլը, բնութագրելով այն իբրև անզնուրաց քայլ։ Բայդենը երկրի շահերը բարձր դարձրեց իր սեփական շահերից, ասում են դեմոկրատները, նշելով, թե նման բան ԱՄՆ պատմության մեջ հազվադեպ է պատահում, սակայն հանրապետականները քննադատում են նրան, ասում են, թե նա նրա քաղաքականության պատճառով գները բազմապատկվել են, ինֆլացիան սղաճը դարձել է անկառավարելի, ապօրինի ներգաղթը մեծ չափերի է հասել։ Ինքը Բայդենը համաձայն չէ, ասում է, որ իրեն հաջողվել է զսպել սղաճը, որ սկսվել է Թրամփի ժամանակ, գործազրկությունը կրճատվել է, հայրենական արտոնաբերությունը լայնվում է։ Միացյալ Նահանգներում իհարկե նրա վարկանիշը բավական ցածր է, ինչպես է գնահատում նրա վարչակազմի գործունեությունը սոսկ ամերիկյան տեսանկյունից և ընտրազանգվածի վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, արդյոք դա չի անդրադառնա Կամալա Հարիսի վարկանիշին ի վերջո, հիմա ասենք դեռ մեղր ամիսն է Կամալա Հարիսի, որ նոր է անունը հրճակվել և ի վերջո կարող է ընտրազանգվածը տեսնել, որ Կամալա Հարիսը դա Ջո Բայդենի վարչակազմի անդամ է, փոխնախագահն է, ընդեմ։
Նաստեմ լայք, իսկապես տնտեսական աճ տեսել ենք, որովհետև բոլոր հատկանիշները ցույց են տալի, որ կլինի աշխատաուժը, կլինի տնտեսական աճը, կլինի տարեկան եկամուտը, կլինի արտադրանքը, իսկապես Միացյալ Նահանգները մակրո մասշտաբով ունեցել է տնտեսական աճ, բայց այո, ինֆլացիան շատ կարևոր դեր է տալիս միջին խավի և միջին ցածր խավի համար, դրա համար այն բողոքները, որ իրենք ունեն, բնականաբար իրենք Բայդենն են մեղադրում, բայց տեսնում ենք, որ ինֆլացիան գնալով իջնում է և այդ տնտեսական խնդիրները, որ ռեպուբլիկաները, որ փորձում են օգտագործեն, դա չունենում նույն ազդեցությունը, որը ուներ մոտավորապես 5 ամիս առաջ, 6 ամիս առաջ։ Բայց նայեք, գալիս ենք նույն խնդիրին այստեղ։ Այդ 4%, այո, այդ անկախ քվեարկողները, որոնք որոշում են կայացնելու, իրենք շատերը, եթե ասենք ստատիստիկան նայենք, այո, մոտավորապես այդ անկախ քվեարկողների 80%-ը ահագին բարձր տեղեկություններ ունեն, իրենք շատ հստակ ասելի հետևում են քաղաքական տնտեսական տեղեկությունները, եւ իրենց կոպիտ ասած այս ընտրաշարժի քարոժ արշավի բանը, ռետորա բանսը կամ նարատիվ բորքը իրենց վրա շատ չի ասում։ Այդ առումով իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ տնտեսական իրավիճակը ինչ է եւ քաղաքական միջակայքի եւ արտաքին քաղաքական միջակայքի ինչ է։ Այդ առումով ինչին են գալի, որ իրենք քվարկելու են ոչ թե ծրագիրներ, որոշում են ասել ոչ թե ծրագիրների, հիմնված ծրագիրների վրա կամ քաղաքական ինչ համար դակն հայտ է։ Իրենք ներկայիս որոշում են կայացնելու, որ տեխնացուն են դենք նախընտրում։ Դրա համար, երբ որ այսինքն տեսնում ենք, որ այո, Հերսի և Բայդենի հետ կապ մեջ շատ տարբերություն, ոչ մի տարբերություն չկա, որ նայենք իրենց վերջի 4 տարվա ծրագիրները եւ քաղաքականությունը։ Բայց եթե դեֆոլտ տեսնում ենք 4-ից 5% տարբերություն, այս մեղրամիսի տրամաբանությունը չի աշխատում, որովհետեւ երբ որ տենում ենք այն տոկոսային աճը կամավորների ֆինանսական օգնության ռեսուրսների աճը, սա ցույց է տալի, որ ունենալու են տևական եւ ստաբիլ աճ։ Նույն ժամանակ օգոստոսի 19-ին իրենք ունեն իրենց համագումարը եւ միշտ տեսնում ենք, որ համագումարից հետո քաչու տեխնացու 2-ից 3% աճ է տեսնում։ Այսինքն, երբ որ նայում ենք այդ տեսանկյունից, Թրամփը սահմանափակված է, բայց Հերիսը աճելու տեղ ունի։ Եվ դա ինքն մենք կարող ենք, երբ որ նայում ենք այս անկախ հիվարկումներին, դա է մեզի թույլ տալի, որ հասկանանք 8-ից 8-ից 4-ից 5% տարբերությունը գալի։
Եթե հայկական տեսանկյունից գնահատենք Բայդենի գործունեությունը, Եվ նախ պետք է ասենք, որ նա քաջություն ունեցավ ի վերջո ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Կարող ենք նաև ասել, որ Բայդենի վարչակազմը մեծ ջանքեր գործադրեց Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ զսպելու համար։ Նրա վարչակազմի ջանքերի շնորհիվ ամրապնդվեցին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ նրա վարչակազմը չկարողացավ կանխել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի տեղանունը եւ էթնիկ զտումը, այնպես որ նրա կատարողական հայկական հարցերում կարող ենք ասել խառն է, միանշանակ չէ։ Ինչ կարող եք, դուք ինչպես կգնահատեիք, եթե կարող եք մի քիչ ավելի պես կոնտեքստի մեջ դնել։
Այո, ես կասի, որ Բայդենի վարչակազմը ընկեր է Հայաստանի Հանրապետության, բայց ընկեր չէր Արցախի Հանրապետությանը։ Այսինքն իրենց վարչակազմը բաժանում էր, ինքն ասում էին Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը տարբեր խնդիր է, Հայաստանի Հանրապետությունը տարբեր խնդիր է։ Եվ մենք հասկացանք, որ իրենք պատրաստ չէին դիմել այն քայլերի, որ թույլ չտան Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը իրականացվի։ Այդ առումով, այո, եթե նայելու ենք եւ գնահատելու ենք այս իրենց Բայդենի վարչակազմի մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղին, բնականաբար դա բացասական է եւ այնտեղ շատ լուրջ խնդիրներ կան։ Բայց ինչ որ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ իրենց տեսակունից սա տարբեր մի մոտեցում է, մենք կարող ենք ասենք, այո, շատ առողջ հարաբերություններ են ձեռք բերել վերջի նամանման վերջի 2 տարում։ Եվ ես ձեր հետ համաձայն եմ եւ այստեղ ահագին փաստեր կան նամանավանդ իմ այցելը Washington DC մեր շփումներու մեջ, որ ակնհայտ այդե որ Վաշինգտոնը շատ կարևոր դեր է տանում, որպեսզի զսման մի մեխանիզմ Ադրբեջանի դեմ։ Այդ առումով Բայդենի արտաքին գործերի նախարարությունը հստակ ձևի Ալիևին ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելը կարմիր գիծ է, եւ դա ձեռք կբերի շատ բացասական եւ վտանգավոր հետևանքներ Ադրբեջանի համար։ Այդ առումով բոլորի համար պարզ է, որ եւ Ալիևն էլ է ասել, որ նա սպասում է Թրամփի վարչակազմին, որովհետեւ նա չի կարող անի նա ինչ որ ուզում է անի ներկայիս, որտեղ Բայդենի վարչակազմը շատ խիստ կարմիր գծեր է դրել իրան դեմ։ Նույն ժամանակ մի քիչ առաջ մենք հնարկեցինք այլ ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ, որ միացանալի հետ Հայաստանը ստեղծել է։ Բայդենի վարչակազմը կոչ է արել ամեն ձևի փորձել է օգտակար լինի եւ ուղեկցել է Հայաստանի Հանրապետությանը դիմեն այն քայլերի եւ տանեն այն աշխատանքը, որը թույլ է տվել այս ինստիտուցիոնալ հարաբերությունը ամրանալ։ Նայեք, երբ որ մենք անցածում փորձում ենք մոտիկանալ State Department-ին, լուրջ խնդիրներ ենք ունենում եւ բացառվում է, թե Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը կարող է մոտիկանալ այստեղ ստեղի պաշտպանության նախարարությանը, բացառվում է, բայց ներկայիս տեսնում ենք, որ ոչ թե միայն ունենք շատ ջերմ եւ ամուր հարաբերություն State Department-ի հետ, բայց այսինքն նույն ժամանակ ահագին դուրեր է բացվել պաշտպանության նախարարությունում, այստեղ Department of Defense-ում, եւ դա բնականաբար պատահական չէ։ Այսինքն այդ առումով Բայդենի վարչակազմը ահագին դեր է տարել։ Նույն ժամանակ, երբ որ նայենք էներգետիկայի ոլորտում, երբ որ նայենք տնտեսական ոլորտում, երբ որ նայենք տեխնոլոգիայի IT ոլորտում, այդ առումով նորից այս վարչակազմը լավ ընկերը եղել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց Լեռնային Ղարաբաղին, Արցախի Հանրապետությանը բնականաբար իրենք անտեսել են եւ անտարբեր եղել այն խնդիրները, որոնք մենք ունեցել ենք։
Այսինքն ինչու կարծում եք, որ նրանք ճանաչում էին ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ղարաբաղը ներառյալ, այդ պատճառով նրանք չէին կարող ոչինչ անել, թե ինչպես կբացատրեք այդ որ ասում եք, որ Հայաստանի բարեկամներ են, բայց ոչ Արցախի։
Այո, Միացյալ Նահանգները չեն կարող ասենք Հայաստանի բարեկամներ, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը արեց այն շրջադարձը, որ նա արեց։ Այո, այս շրջադարձն իր դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունն էր, որ կարողացանք կառուցենք այն հարաբերությունը, որի մասին մենք նոր խոսացինք եւ ես շեշտեցի։ Բայց ինչ որ պատկանում է Արցախի Հանրապետությանը, սա միայն Բայդենի վարչակազմը չէ։ Բայդենի ցարաջ Միացյալ Նահանգների դիրք որոշումը կարևոր չի վարչակազմը որը ումն է եղել։ Միացյալ Նահանգների դիրք որոշումը եղել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը, այո, պատկանում է ցավոք սրտի մեջ տեսակներից պատկանում է Ադրբեջանին, եւ նույն ժամանակ իրենք համարել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որտեսի Ռուսաստանի համար մի գործիք, որ նա կարողանա կառավարի տարածաշրջանը։ Այս տեսանկյունից, այս առումով, Միացյալ Նահանգների շահերը բխում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Ցավոք սրտի լուծվեց այն ձևի, որը ամբողջովին հակասեց Հայաստանի ՀՀ ժողովրդի շահերին, բայց Միացյալ Նահանգներին պետք էր այդ հարցը լուծվել։ Այդ առումով, իրենք միշտ են խնդիր ունեցել և միշտ են լուծում մանեկել։ Եթե լուծումը դարձավ, որ էթնիկ ստումով եղավ, իրենք հասկացան, որ սա անընդունելի է, այո, բայց նորից ասում են, որ մի լուծում գտնվեց։ Այսինքն, զոհեր չեղան այն քանակի, որը կարող է լինել, այդ 120,000 բնակչությունը ապահով ձևի տեղափոխվել է Հայաստան և իրենց օգնելու են և աջակցելու են և այն տարբեր ծրագրեր, որ ներկայացնում են։ Եթե այս խնդիրը միայն տարածքի հետ է կապված, իրենց տեսանկյունից այս հարցը լուծվել է, որտեղ բնակչությունը ապահով է, բայց այն տարածք իրենց տեսանկյունից, որը պատկանում է Ադրբեջանին, վերադարձվել է Ադրբեջանին։ Սա միայն Բայդենի վարչակազմի դիրք որոշում չի եղել, սա եղել է Միացյալ Նահանգների դիրք որոշումը 90 թվականներից։ Այդ տեսանկյունից այդ ինստիտուցիոնալ գաղափարախոսությունը, այդ ինստիտուցիոնալ դիրք որոշումը, որ եղել է շատ խորը ձևի հիմնված եղել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ, բերեց այն արդյունքին, որը բերեց։ Դրա համար մենք ինչի եմ ասում, որ Բայդենի վարչակազմը չարեց այն, որ նա կարար աներ, որտեղ ինստիտուցիոնալ առումով Միացյալ Նահանգները 30 տարի ունեցել է այն դիրք որոշումը, որը նա ունեցել է Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։
Մանկոպանյան, այսինքն ստացվում է, որ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը, որի մասին երբեմն նաև լսում ենք ամերիկացի պաշտոնյաներից, այնքան էլ անկեղծ չէ, այդպես ինչպես կարող ենք այդ հարցին նկատի ունեմ այն, որ նրանք ի վերջո 100,000 մարդիկ իրենց տներ, 10,000 մարդիկ իրենց ունեցվածքը, սեփականությունը, այդ սեփականության իրավունքն ունեն այդ տների վրա, և բազմաթիվ բաներ թողել են այնտեղ, էլ չեմ ասում մշակութային այն կոթողները, ուշարձանները, որ հայությունը թողել է հետևում և չգիտի, թե ինչ ճակատագրի կարժանան նրանք։ Ահա այս հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգները, երբ ասում է, թե մտահոգություն ունի, որքանով անկեղծ է դա, այսինքն և այդ մտահոգություններին կհետևեն որևէ քայլեր։
Նայք, իրենք ոնց որ իրենց այս մոտեցումը պարադոքս է ստեղծում, և իրենք տևական ընկնում են այդ հակասությունների մեջ, որտեղ մի կողմից իրենք ասում են, որ այո, մենք հասկանում ենք Արցախի բնակչությունը փախստական է, և իրենց պետք է օգնություն տանք, և բնականաբար անում են ինչ որ անում են միացանալ այդ տարբեր ծրագիրներ, իրենք որ ներկայացնում են։ Նույն ժամանակ իրենք երբեք չեն ասում, որ զուտ Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցի և դեր տանի, որ այս բնակչությունը վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղ։ Իրենք ասում են, որ ըստ միջազգային օրենքով այդ իրավունքը կա կամ կարող է լինի, բայց ինչքան լուրջ են իրենք սա ընդունում և ինչքան աշխատանք են տանալու, որ սա իրականացվի, բնականաբար բոլորիս համար ակնհայտ է, որ դա չի իրականացվելու, որովհետև եթե մի հակամարտություն իրանց տեսանկյունից լուծվել է, եթե այս բնակչությունը վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղ, այդ լուծված հակամարտությունը նորից բացվում է և դառնում է պատերազմային հանգամանք։ Իրենց դրա համար իրենց տեսանկյունից համոզված չեմ, ես չեմ կարծում, որ ազնիվ ձևի են խոսում այս հարցի շուրջ։ Դա կարող եմ ասել, որ մեր համար առաջին խնդիրն է, երբ որ մենք նստում ենք բանակցությունների Միացյալ Նահանգների հետ, կամ որպեսի միջազգային անվտանգության մասնակից, երբ որ ես խոսում եմ տարբեր պաշտոնյաների հետ Միացյալ Նահանգներում, իրենք հստակ ձևի ասում են ինձ, պաշտոնորեն չեն ասում, բայց միշտ ասում են, որ նայեք, այս հարցը մեր համար վերջացել է։ Մենք հասկանում ենք, որ միջազգային օրենքի խնդիրներ կան, եւ մեր համար ցավալի է, որ այս ժողովուրդը տարապում է եւ իրենք զրկվել են իրենց տներից, անշարժ գույքերից, իրենց պատմական տարբեր մշակութային արժեքներից, բայց սա իրականություն է։ Ու եթե չկարողացանք 120,000 բնակչությունը պահենք Արցախում, չկարողացանք պահենք, ո՞նց ենք վերադարձնելու։ Սա ռեալ, պետք է առով սեպի սականարկենք։ Եվ Միացյալ Նահանգների այս հարցը չէ, որ խոսում է, որ խոսածը լինում է աբստրակտ եւ կոնսեպտուալ, դրանք ասում են, այո, դե ըստ միջազգային օրենքով այդ իրավունքը այդ հավանականությունը կա, բայց երբ որ խոսում ենք զուտ ռեալ հավանականության մասին, իրենք ասում են, որ բնականաբար դա անկարելի երևույթ է։ Այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ սա է իրավիճակը, եւ չպիտի հույս ունենանք, որ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպական Միությունը կամ յուրաքանչյուրը ճնշում է դնելու Ադրբեջանի վրա կամ տանելու այն դերը, որ մենք հույսով էինք տանեն, որ այս բնակչությունը վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղ։
Ուհ։ Անկոպանան, հիմա խոսենք ապագայի մասին եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ կարող է տալ Քամալա Հարիսի նախագահությունը Հայաստանի, եթե իհարկե նա հաղթի։ Ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն մեր տարածաշրջանի Հայաստանի նկատմամբ ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մեջ, եթե ընդրուսեմ հաղթի Քամալա Հարիսը։ Չի բացառում, որ Հարիսի վարչակազմը շարունակի Բայդենի քաղաքականությունը, դուք այս մասին նշեցիք, բայց ինչպիսի կոնկրետ, ինչպիսի ավանաբար իր սեփական ձեռագիրը կունենա։
Կասի, որ հարաբերությունը ավելի կամրանա, որովհետև Քամալա Հարիսի համար ժողովրդաբարական համակարգների աճը եւ առողջ զարգացումը կարեւոր է։ Նույն ժամանակ Հարիսը Կալիֆոռնիայի սենատոր է եղել, նա շատ խորը եւ անձնական կապեր ունի հայ ժողովրդի հետ, այսինքն այստեղ ինքը ունի այն մտածելակերպ, այն հասկացողությունը, որ իրեն բխում է ավելի ուշադրություն դարձնել եւ ավելի զարգացնել հայ-միացյալ նահանգների հարաբերությունը։ Նույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ միացյալ նահանգների շահերը ըստ Բայդենի վարչակազմի, որը որ Բայդենի վարչակազմը մշակի է Բայդեն եւ Հարրիսը վստահ շարունակի, հիմնված է հետեւյալ հասկացողության վրա։ Ուկրաինայի պատերազմը իրեն չպիտի թույլ տան, որ Ռուսաստանը հաղթի։ Այսինքն Հարիսի վարչակազմը, եթե ընտրվի, անելու է ամեն ինչ, որ նա կարողանա անելու է, որ այս պատերազմը շարունակվի եւ Ուկրաինան կարողանա պաշտպանվի։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության իրավիճակը բնականաբար փոխվում է, որովհետև եթե մենք մտահոգություններ ունենք, որ զինադադար Ուկրաինայում թույլ է տալու Ռուսաստանը վերականգնվի եւ իր ուշադրությունը հետ դարձնի Հարավային Կովկաս, այդ մտահոգությունը ամբողջովին նվազում է։ Նույն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք, որ Բայդենի վարչակազմը զսպել է եւ կարևոր դեր է տալիս Ալիևին եւ Ադրբեջանին զսպեն, Հարիսի վարչակազմը շարունակելու է նույն արտաքին քաղաքականությունը։ Երկրորդ այստեղ պետք է ասենք, որ եթե Հարիսը ընտրվի, նա նոր արտաքին գործերի նախարար է վերելու, Secretary of State-ը փոխվելու է, Բլինքենը չի լինելու։ Հիմա ներկայիս տարբեր խոսակցություններ կան, որ ով է լինելու, բայց ով է լինի եւ մի քան տեխնացու կա, որի մասին չեմ ուզում ներկայիս խոսանք, համոզված ենք, որ այդ անձը ավելի կարևոր եւ հստակ դեր է տանելու զարգացնել Հայաստան-Միացյալ Նահանգ հարաբերությունները։ Այսինքն, եթե որոշում ենք կայացվել, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ժողովրդաբարական աճը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների շահերի հետ, բնականաբար Միացյալ Նահանգները Հարիսի վարչակազմի տվյալ ժամանակ անելու է ամեն ինչ, որ նա կարող անի, որ պահպանի կայունություն, թույլ չտա Ադրբեջանը անի, ինչ որ Ադրբեջանը ուզում է անի, եւ Հայաստանը կշարունակի զարգանալը։ Այդ տեսանկյունից ես ոչ թե ունենալ ենք փոփոխություն, եթե ունենանք փոփոխություն, այդ փոփոխությունն էլ է դրական, այսինքն ես բացասական փոփոխություն չեմ նախատեսել։
Հետաքրքիր է, որ այս ճգնաժամը Բայդենի հետ կապված, Բայդենի հրաժարականի, բաց այդպես մի բան, որ ըստերության նախկին ներկայացուցիչների տան խոսնակ, պալատի խոսնակ Նանսի Փելոսին շատ մեծ ներազդեցություն ունի ընդհանրապես դեմոկրատական կուսակցության շրջանում, կարելի ասել շատ վճռորոշ դեր ունի, եւ ասում են շատերը, որ հենց նրա զանգն է, նրա խոսակցությունը Բայդենի հետ ի վերջո վերջնական փուլը դարձել, որպեսզի Բայդենը ի վերջո հրաժարվի այդ Բայդենի տեխնատությունը։ Եվ ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի բարեկամ Նենսի Փելոսի, դա մենք գիտենք, որ նա հայկական հարցերի շատ ջերմ աջակիցներից է, շատ մեծ ազդեցություն ունի դեմոկրատական կուսակցության շրջանում. Սա մեզ համար այնքան էլ, ինձ համար ամենայն դեպս այնքան էլ հստակ չէր, բայց հիմա դա այդպես է, ինչ կարող եք ասել?
Ես չեմ, ներկայիս ես չեմ կարող ասել, որ Նենսի Փելոսին Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ դեր կտանի, թե ոչ։
Ես նկատի ունեմ դեմոկրատական կուսակցության մեջ։
Դեմոկրատական կուսակցության մեջ բնականաբար ինքը շատ ազդեցիկ դերակատար է։ Նայեք, եթե քննարկում ենք այս Բայդենի հրաժարականը, սա սկսավ Օբամայից։ Մոտարապես երկու շաբաթ հրաժարականից առաջ Օբաման արդեն սկսեց, եւ Օբաման ամենահզոր դերակատարներից մեկն է, նա սկսեց այս նարատիվը, որ պետք է Բայդենին համոզենք, որ կուսակցության շահերը եւ երկրի շահերը բխում են, որ նա հրաժարվի, եւ այս Բայդենի այս նարատիվի հեղինակներից մեկը Օբաման էր։ Երբ որ Օբաման սկսեց այս նարատիվը, տեսանք, որ ավելի ուրիշ, ոչ թե ավելի, այլ այդ տարբեր հզոր դերակատարները մասնակցեցին եւ միացան այդ շարժմանը, եւ վերջում, այո, Նանսի Փելոսին, երբ որ նա միացավ այդ շարժմանը, մանը, եւ նա ունի անձնական հարաբերություն Բայդենի հետ, ոչ թե միայն զանգեց, իրենք հանդիպեցին, եւ Նանսի Փելոսին բացատրեց Բայդենին, որ այն նահանգները, Pennsylvania, Wisconsin եւ Michigan-ը, որը պետք է դեմոկրատները հաղթեն, եթե իրենք շանս են ունենալու նահանգական դրությունները հաղթել, այդ երեք ամենակարևոր նահանգներում Բայդենը շատ լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն, հիմնված այս ստատիստիկայի զուտ արդյունքներին, Նանսի Փելոսին կարողացավ համոզել Բայդենին, որ իր հաղթանակի հավանականությունը շատ-շատ ցածր է։ Այդ առումով կարող ենք ասենք, այո, Նանսի Փելոսին մեծ դեր տարա, որ Բայդենին համոզի, բայց Նանսի Փելոսի ակտիվ դեր տանելուց առաջ Օբաման եւ կուսակցության ավելի ազդեցիկ դերակատարները սկսել էին այդ շարժումը, որ Բայդենին համոզեն, որ նա հրաժարվի։
Հիմա խոսենք Դոնալդ Թրամփի մասին, պարոն Գոբարյան, ավելի ճիշտ նա արտաքին քաղաքականության մասին։ Եթե իհարկե նա հաղթի, այստեղ կանխատեսումները շատ ավելի դժվար են։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ մտահոգություն կար Եվրոպայում, որ եթե նախագահ Բայդենը պարտվի, Դոնալդ Թրամփին ընտրությունում Ուկրաինան կհայտնվի դժվարին վիճակում, նախկին նախագահը նշել է, որ ճնշում կգործադրի Զելենսկու վրա, որպեսզի նա զիջումների գնա և բանակցությունները վարի ռուսական կողմի հետ։ Թրամփը կարող էր նաև զգալիորեն կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օֆենսիվը, այդպիսով ստիպելով Զելենսկուն բանակցել Ռուսաստանը, բայց կա նաև տեսակետ, որ Թրամփը այս անգամ կարող է հակառակ սպասվածի ավելի կոշտ քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի նկատմամբ և իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցել ամերիկյան այսպես ուժի դիրքերից։ Ինչ կարող եք ասել այս
Ասի, այդ երկրորդ տեսանկյունին համաձայն չեմ, որովհետև Թրամփի համար և ռեպուբլիկաների համար միջազգային մասշտաբով իրենց համար առաջին թշնամին Չինաստանն է։ Այդ առումով իրենք ասում են, Միացյալ Նահանգների բոլոր ռեսուրսները հատկացնեն, որ զսպեն Չինաստանին, եւ ցույց տան Չինաստանը աճի այն մակարդակի, որ կարողանա մրցի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Եթե հասկանում ենք, որ դա է իրենց դիրք որոշումը, իրենք ասում են, որ այդ ռեսուրսները, այդ գումարը, այդ զինտեխնիկան, որ տալիս են Ուկրաինային, բնականաբար նվազացնում է Միացյալ Նահանգների կարողությունները, որ պայքարեն Չինաստանի դեմ։ Դրա համար է Թրամփը ասում, ինքը անելու է նա, որը անելու է։ Նույն ժամանակ ես այսինքն հիմք չկա, հաստ չկա, որ կարողանամ համոզվացնեմ, որ Թրամփը ավելի խիստ դիրք է վերկարելու Ռուսաստանի հանդեպ։ Հակառակը, ինքը միշտ իր որոշումը, իր մտածումը եղել է, որ պետք է ավելի մեղ մտածում ունենա Ռուսաստանի հետ, ինքը եւ Պուտինը մտերիմ ընկերներ են, եւ իրենք կարող են իրենց մեջ լուծեն այն խնդիրները, որը Բայդենը եւ դեմոկրատները չեն կարողացել լուծել։ Եթե այդքանը հասկանում ենք, բնականաբար մեր Հայաստանի համար սա խնդիր է, որովհետև ոչ թե Թրամփի դիրքորոշումը կապնված է Հայաստանի Հանրապետության համար կամ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, բայց հասկանում ենք, որ եթե իսկապես նա կրճատի ռազմական եւ ֆինանսական օգնությունը Ուկրաինային եւ ստիպի Զելինսկին գնա զիջումների եւ համաձայնվի զինադադարի, ունենում ենք այն խնդիրը, որ ես մի քիչ առաջ նշեցի, Ռուսաստանը կարողանալու է վերականգնվի եւ ուշադրությունը դարձնի դեպի Հարավային Կովկաս։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Բայց եթե մտահոգություն կա, որ եթե Թրամփը ընտրվի, նա ակտիվ եւ կոնկրետ ակտիվ դեր է տանելու հարավային Կովկասի քաղաքականության մեջ կամ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ, դա բնականաբար չի լինելու, որտեղ Թրամփը այդ տեսակի բաղադրիչներով չի սպասում։ Ինչին են գալի, որ եթե Ուկրաինայի հակամարտության դինամիկան չփոխվի, Թրամփի վարչակազմը չի փոխելու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը Հայաստանի հետ, որտեղ ունենք ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ, եւ այդ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունները փլուզելը հակասում է Միացյալ Նահանգների շահերին,
դա
բնույթ դիտվում է։
Ահա հիմա կոնկրետ ավելի Հայաստանի մասին, հայտնի է, որ Ադրբեջանի նախագահ լուրջ հույսեր է կապում Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնի է նաեւ, որ նախկինում Թրամփը ցանկացել է հյուրանոց կառուցել Բաքվում, բայց այդ նախագիծը մնացել էր անավարտ։ Իլհամ Ալիևը հավանաբար հույսեր է տածում, ինչպես դուք էլ ասացիք, որ Թրամփը ադրբեջանամետ քաղաքականություն կվարի ընտրվելու դեպքում, եւ գիտենք, որ Իլհամ Ալիևի նախկին փեսան Էմին Աղալարովը, որը ցակումով ադրբեջանցի ռուս միլիարդատեր Արազ Աղալարովի որդին է, մոտ հարաբերություններ ուներ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա որդու հետ։ Այսով Ալիևը հույս ունի, որ Թրամփը ընտրվելու դեպքում կպաշտպանի Ադրբեջանին, բայց կարող է նաեւ այդպես չլինել։ Ինչ եք կարծում։
Ինչ թվում է, ինչքան որ ես հասկանում եմ, ինչքան որ ես հետևում եմ, եւ տարբեր մոդելինգներ են կարելի ասել հարցի շուրջ, ոչ թե Ալիևը, այսինքն նախատեսել, որ Թրամփի վարչակազմը կօգնի կամ պաշտպանի իրան, ոչ, դա Ալիևին պետք չի, Ալիևին պետք է, որ Թրամփի վարչակազմը չփառնվի հարավային Կովկասի քաղաքականության մեջ։ Այդ առումով Ալիևը ասում է, որ եթե Միացյալ Նահանգները խուսափեն խառնվել հարավային Կովկասի խնդիրների մեջ, դա թույլ է տալու Ալիևանին այն, ինչ որ նախատեսել է, ուզում է անի։ Այսինքն իր խնդիրը հետեւյալն է, ինքը միշտ բողոքում է, որ Բայդենի վարչակազմը զսպում է իրան եւ իր ձեռքերը կապում է, եթե թույլ չի տալի անի, նա որ Ալիևը ուզում է անի։ Իր այդ առումով, այդ տեսանկյունից Ալիևին պետք է մի վարչակազմ, որ չի անելու, այսինքն չի դեմադրելու այն կարմիր գծերը եւ չի պահանջելու այն կոպիտ ասած ստեղծել այն խոչընդոտները, որը Ալիևին սահմանափակելու է, եւ նա համոզված է, որ եթե Թրամփը ընտրվի, Թրամփի վարչակազմ եւ իր արտաքին քաղաքականություն չի դարձնելու այն ուշադրությունը դեպի մեր տարածաշրջանին, որը Բայդենի վարչակազմն է հատկացնում։ Եթե հասկանում ենք իրենց մոտեցումը այդ տեսանկյունից, սա արդեն պարզ է լինում։ Ալիևին պետք է, որ Միացյալ Նահանգները հարավային Կովկասից դուրս մնա։ Ու կամ եթե դեր են տանելու հարավային Կովկասում, իրենք մնան նյութրալ։ Չեզոքություն է Ալիևին պետք, ոչ թե իրեն պաշտպանեն։ Այդքան գիտակցելով, նա համոզված է, որ եթե Ալիևը, եթե Թրամփը ընտրվի, դա իրականացվելու է։
Բայց կա նաև տեսակետ, որ օրինակ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպիսի վարչակազմ կունենա, ինչպիսի նախարարներ կունենա Դոնալդ Թրամփը, օրինակ Պոմպեոն, ինչպես գիտենք, շատ լավ է հասկանում այդ հարցերը, եւ նաև չի, օրինակ Մարկո Ռուբիոն իր հետ շատ մոտ է, չի բացառում, որ հենց նրան էլ նշանակի պետք է թողար, բայց դա իհարկե ենթադրությունների ոլորտից է։ Պարոն Գոպանյան, հիմա այն մասին, թե որքան արագ են զարգանում Հայաստան-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները ներկայումս, որքան կարևոր էին այս վերջին համատեղ զորավարժությունը, որքան կայուն ինստիտուցիոնալ են այս հարաբերությունները դառնում։
Ինչ նկատի ունեմ այս ներկայիս զորավարժությունները, այո, դա արտեսում ենք, որ առաջինը չէ, սա երկրորդն է, եւ ինստիտուցիոնալ հարաբերություն է ստեղծում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նույն ժամանակ ունենք տարբեր ծրագիրներ, որը Միացյալ Նահանգները աջակցում է, ֆինանսական օգնություն է տալիս ռազմագիտական տեսանկյունից, սպայական կազմի վերապատրաստման տեսանկյունից եւ բարի փոխումների տեսանկյունից, եւ ներկայիս հրապարակեցին, որ Միացյալ Նահանգները ներկայացի չի ունենալու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, որ օգնի եւ աջակցի այս գործընթացը։ Այդ տեսանկյունից այո, սրանք ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ են։
Եվ նաեւ
պաշտպանության նախարարությունը։ Այդ տեսանկյունից մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգները օգտագործում է, երևի ներգրավեմ քաղաքագիտական տեսանկյունից, որ այստեղ կոնսեպտը կոչվում է պաշտպանական դիվանագիտություն։ defense diplomacy, որը միացանալները օգտագործում է իր բանակը, իր ռազմական կարողությունները, որ ավելի զարգացնի իր դիվանագիտական նպատակները և ավելի հզորացնի իր դիվանագիտական կապիտալը։ Այդ առումով, այո, միացանալները ներկայիս օգտագործում է այս defense diplomacy գաղափարախոսությունը, որ հզորացնի և ամրացնի իր ներկայությունը Հայաստանում, տրանսատլանտիկ ներկայացությունը Հարավային Կովկասում և նույն ժամանակ, այո, օգտակար լինի Հայաստանի ռազմական բարեփոխումներով։ Եվ եթե այս հարաբերությունը ինստիտուցիոնալ չլինեն և տևական չլինեն, բնականաբար իրենք չեն հասնի իր նպատակին։ Այդ առումով Միացյալ Նահանգները ահագին ինստիտուցիոնալ ռեսուրս է հատկացնում, որ այս գործընթացը հասնի իր նպատակին։
Եվ հիմա մենք տեսնենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջան իհարկե այս ԱՄՆ Հայաստան մերձեցումը շատ ռազմական, հատկապես ոլորտում շատ վրդովմունքով են հետևում, և Ռուսաստանը նույնիսկ սպառնում է, թե կարող է կրկնվել Ուկրաինայի, ասենք թե, տարբերակը, ինչ է կարծում, սա պարզապես դատարկ սպառնալիքներ են, թե լուրջ գործողություններ կարող են հետևել դրան։
Նայք, Ռուսաստանը ուզում է Հայաստանին հրավերի դեպի վախի դիրույթ և այդ վախի տրամաբանությունով զարգացնի իր ազդեցությունը Հայաստանում, որը ամբողջովին նվազել է, բայց ես չի ասի սա դատարկ սադրանքներ են, այդ հավանականությունը ոչ թե Հայաստանը Ուկրաինա կդառնա, բայց Ռուսաստանը ունի այն կարողությունները, որ պատժի Հայաստանին և խնդրի ստեղծի այն լուրջ խնդիրը Հայաստանի համար, որը կարող է ստեղծի ներքին անկայունություն, տնտեսական ճգնաժամ և նույն ժամանակ Ադրբեջանի հետ համագործակցելով անվտանգության իրավիճակը ավելի բարդացնի։ Այդ առումով իսկապես բոլորի համար ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը այս կարողությունները ունի, բայց եթե նա կանի, թե չի անի, դա երկրորդական է։ Այսինքն Ռուսաստանը, եթե ներկայիս ամբողջ իրենց ռեսուրսները հատկացնում են Ուկրաինայի ֆրոնտում, բնականաբար չեն կարող հատկացնել այդ էներգիան, այդ կարողությունները դեպի Հայաստան, և դրա համար ենք զբաղվում այդ ռետրոբանցով, իրենք որ սպահում են։ Բայց նույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ եթե Հայաստանը արագ ձևի զարգացնի իր հարաբերությունը Միացյալ Նահանգների հետ, այս ռազմավարական օրակարգը, որ մշակում է Միացյալ Նահանգների հետ և Եվրոպական Միության հետ, եթե սա հասնի իր նպատակին և Հայաստանը զարգացնի իր զսպողության և դիմակայության կարողությունները, սա 2023-ի Հայաստանը չի, սա այսինքն ունենալու այն կարողությունները, որ անցածում չունեն, և կարելի է մի ձևի պայքարի այս Ռուսաստանի քայլերի դեմ։ Բայց նորից են գալի, եթե Ռուսաստանը այն որոշումը կայացնի, որ նա հարձակվելու է Հայաստանի վրա, սրան նկատի ունենք, երբ ասում ենք Հայաստանը դառնա, եթե ասում են Հայաստանը, որ Ուկրաինա կդառնա, այո, եթե դրան ենք, բնականաբար փոքր Հայաստանը չի կարող պայքարի դրա դեմ, բայց դա իրականանալու համար այնքան լուրջ քայլերի պետք է Ռուսաստանը դիմի, և նա այնքան ռիսկերի պետքա դիմի, և նա պետքա գործի այնքան դիվանագիտական կապիտալ և միջազգային համայնքի հետ այն խնդիրները, որ կարող իրեն բնականաբար ձեր չտա անի, դա ինչ որ նա ներկայիս ասում է, որ կարող է անի։ Այդ տեսանկյունից նորից բնականաբար ռիսկը կա, վտանգը կա, բայց հիմնվելով մեր արտաքին քաղաքականությունը և մեր ռազմավարությունը միայն վախի վրա, առանց հասկանալու, որ 30 տարի այդ վախի տրամաբանությունն էր, այդ եզրույթն էր, որ բերեց Հայաստանին այդ իրավիճակին, որը բերեց, պետք է ռազմավարությունը փոխվի։ Դրա համար, այո, այդ ռիսկի դեմ լուծումներ գտնում ենք, աշխատում ենք, բայց ես երբեք չեմ ասի, որ այդ ռիսկը չկա կամ նվազել է այն մակարդակի, որ պետք է անհոգ լինենք։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կոպալյան, շատ շատ կարևոր և հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Տեսնում ձեզ, շնորհակալություն։
Հաջողություն ձեզ։
Ավարտեցինք կիրատրավերությականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, տեսություն և խաղաղություն։